Valovi Radio Ognjišče so z vami, zdaj pa spoštovane poslušalke in poslušalci, naš gost, dekan v Štandrežu in cerkveni pravnik, gospod Karlo Bolčina. Dober dan, lepo pozdravljeni.
Pozdravljeni tudi vam, dober dan.
Gospod Karlo, kako vi vidite to odločitev papeža Benedikta? Gre pravzaprav skoraj za nepričakovan dogodek, ki pa se je danes zgodil.
Torej, dogodek je gotovo nepričakovan. Vsi smo osupnili, ko smo danes opoldne preko zlasti televizijskih in radijskih sprejemov spoznali to novico. Jaz sem potem šel takoj na web list Vatikanskega urada, da je očitno toliko poslušalcev, oziroma toliko gledalcev, da se ne da danes vstopiti. Torej, resnica je, da Sveti Oče napovedal, da bo zadnji dan meseca februarja odstopil. Kar je možno. Vzrok je tudi povedal, čuti starost, bolezen, zaveda se, da v takem stanju ne more več voditi dobro cerkve, ki potrebuje posebej v današnjih časih močnega, korajžnega in zdravega človeka. In sam je tudi povedal nekaj zelo imenitnega. Namreč, da bo še vedno nadaljeval svojo službo, ne sicer kot papež, ampak službo molivca, službo svetovalca, službo učitelja, službo tistega, ki navdihuje. In meni se zdi, da je, da ni slučaj, da je Sveti Oče to napoved povedal, izdal prav danes, ko je svetovni dan bolnikov. Sem je hotel po mojem mnenju lepo povedati, da tudi bolnik, ki morda nima takih sposobnosti fizičnih, ali včasih tudi psihičnih, kakor ostali ljudje, je vendar enako vreden del človeštva in cerkve in ima v cerkvi veliko vlogo tudi v svoji bolezni, starosti in trpljenju.
Gospod Karlo, prej sem rekel dobro jutro tudi zaradi tega, ker nas, pri nas zvonijo telefoni, kličejo tudi uredniki oddaj za Slovence po svetu, recimo prej iz Argentine, ki hočejo vedeti kaj več. Tako kot ste vi rekli, ne dobimo informacije, očitno so nekatera spletna mesta preobremenjena. Torej vsem, ki nas zdaj poslušajo, morda se mi zdi res pametno počrtati to, kar ste rekli. Papež je ponudil odstop in obljubil, da bo v molitvi, pravzaprav v tem, v tej razsežnosti, ki ga današnji dan god Lurške Matere Božje pravzaprav jo odpira, služil naprej cerkvi. Konec koncev ni prav veliko papežev tako odstopilo, bi lahko rekli, ali je?
Imamo že nekaj primerov v cerkvi, imamo posebej v srednjem veku, no najbolj znani primer slavnega papeža Celestina V., ki je zaradi svojega odstopa precej razburil na poseben način slavnega italijanskega pesnika Danteja, ki ga zaradi tega postavil tudi v vice. Ali pa eden izmed kasnejših tudi papežev v 15. stoletju, ki je odstopil tudi v papež Gregor XII. No, menda, če me spomin ne vara, je bil to tudi zadnji papež, ki je samostojno in svobodno odstopil. Vendar v tistih časih so bili navadno vzroki za odstop tudi kakšne politične zdrake znotraj, pa tudi izven cerkve. Včasih tudi bolezensko stanje, včasih tudi nesposobnost vodenja. Ne? Tukaj pri sedanjem papežu gre pa očitno za eno osebno izbiro, za eno bolezensko stanje, za stanje človeka, ki čuti na sebi breme 85 let in se dobro zaveda, da pri teh letih človek ne more biti tako svež in tako dojemljiv za vsako stvar, kako lahko mlajši človek, posebej v teh razburkanih časih za cerkev in za svet.
Postavljata se mi vsaj še dve vprašanji, gospod Karlo Bolčina. Kako je zdaj s papežem, ko odstopi? Kaj on postane nazaj kardinal?
Torej, pravzaprav papež v sebi že nosi vse te naslove, ne? Ker je vrhovni predstojnik, vrhovni voditelj cerkve, in mu ni prekinjen noben naslov izmed tistih, ali pa toliko manjše tudi posvečenje, temu škofovsko posvečenje, ki ga ima od vsega začetka svojega pontifikata. Torej, on se bo omaknil gotovo kot kardinal, verjetno kakšno samoto, morda kakšno samostan ali pa kakšno svoje privatno stanovanje, ostane gotovo del kardinalskega zbora, vendar enako pravno ostalim. Ne bo imel nobenega privilegija, češ bil je svetijočen, zato ima kakšen večji privilegij. Gotovo da človeško ga bomo vsi na poseben način spoštovali. vendar v cerkvi ne bomo v nobene posebne službe, vsekako ne službe svetega očeta.
Torej ne bomo mogli reči tako, kot rečemo recimo ob škofih in nadškofih, ko se upokojijo, da je to upokojeni papež.
Upokojeni papež, to gotovo da ne, pač pa bomo lahko rekli nekdani papež.
Gospod Carlo Bolčina, kako pa si zdaj sledijo postopki? Torej za 28. februar je Benedikt 16. napovedal, da se bo umaknil.
Tako, tukaj sedaj obstajata dve možnosti. Sicer Universi Dominici Gregis, to je apostolska konstitucija, ki jo je izdal blažni papež Janez Pavel II in govori, kaj mora kardinalski zbor narediti v primeru izpraznjenega apostolskega sedeža. Ne? Ampak o tem nikakšni natančni podatki, ker pač to se skoraj nikoli ne zgodi. Torej, po mojem mnenju bo sedaj tako, ko bo papež odstopil, potem bo moral dekan kardinalskega zbora povabiti vse kardinale na konklave in se bo začela tista običajna procedura, ki smo jo poznali že leta 2005, ko je umrl blaženi papež Janez Pavel II in so potem se kardinali zbrali na zborovanju, na konklave, torej na volitvah in bodo pač volili novega papeža.
Koliko časa se lahko ti postopki vlečejo, recimo? Verjetno bo hitrej, kot bi se pri nas oblikovala vlada.
Glede na to, da je do 28. februarja še 17 dni, ne, če sem možno, če me matematika še kar dobro drži, potem pomeni, da do teh 17 dni bodo gotovo razposlali vsa potrebna vabila in se mi zdi, da bo od 1. marca naprej zelo verjetno že potekli in začeli vsi postopki, ki so predvideni, tako da sem trdno prepričan, da bomo imeli gotovo za veliki teden že novega svetega očeta.
Ja, tako in če takole počrtava, verjetno bi lahko rekli zelo pogumna, predvsem pa modra poteza, ki jo je potegnil papež Benedikt 16. in jo sporočil na današnji praznik Lurške Matere Božje.
Vsekakor pogumna, tudi edinstvena poteza, ki smo jo sicer pričakovali, mnogi so pričakovali že za časa službovanja papeža Janeza Pavla II, posebej v tistih zadnjih letih, ko bil zelo betežen, vendar to je bil drugačen karakter, močnejši, duhovno zelo močan, globok človek, ki se je dobro zavedal, da lahko vodi Sveto cerkev tudi sicer v telesni ošibelosti, vendar v duhovni moči. No, sedanji sveti oče, očitno je človek molitve, zlasti pa človek razmišljanja. Je gotovo eden največji, če ne največji teolog današnjega časa. In kaj najbolj zanimivo je to, kdor bere njegove spise, posebej teološke, ni kompliciran teolog. Teolog, ki zna iz Božje besede odkriti v preprostosti taki obliki, da lahko kdorkoli vzame v roke njegove knjige in ugotovi, razbere, kar je pravzaprav resnica o Božjem stvarstvu, resnica o Božjem razodetju, resnica o Sveti Trojici. In se mi zdi, da to delo bo lahko nadaljeval, se je končno tudi sam povedal, da mu je vedno ležalo profesorsko delo, vedno mu je ležalo tudi raziskovalno delo in tega se bo gotovo sedaj v prihodnosti še na poseben način držal in to bo prav gotovo tudi delal.
Gospod Carlo Bolčina, iskrena hvala za vsa ta pojasnila, za to, da ste nam odstrli pogled na pravzaprav nepričakovan dogodek, ki smo ga danes doživeli. Lepo zdrav.
Hvala lepa tudi vam, pozdrav tudi vam. Sedaj pa vsi začnimo tisto, kar navadno naredimo ob smrti svetega očeta, začnimo moliti za izbiro svetega očeta v čast svetemu duhu.